Pēc vakar Maskavā notikušajām sarunām par Ukrainas konflikta izbeigšanu, šodien ar lielu nepacietību Mīnhenes drošības konferencē tika gaidīta gan Vācijas kancleres Angelas Merkeles, gan Francijas prezidenta François Hollande ierašanās. Galvenokārt jau tāpēc, lai uzzinātu, vai jaunā miera iniciatīva Ukrainas konflikta atrisināšanai var sniegt kaut kādas garantijas par krīzes drīzu atrisinājumu. Savā uzrunā Angela Merkele paziņoja, ka no vienas puses Eiropa vēlas veidot kopīgu drošības telpu ar Krieviju, nevis pret to. No otras puses, Krievija ir pārkāpus pašreizējo kārtību un mierīgas valstu līdzās pastāvēšanas principus. Pēc kancleres vārdiem Krievijas darbības ir pretrunā ar tās starptautiskajām saistībām, tostarp Budapeštas memoranda ietvaros, kas paredzēja Ukrainas atteikšanos no kodolieročiem apmaiņā pret tās teritoriālās vienotības garantēšanu. Merkele pauda pārliecību, ka pašreizējo konfliktu Ukrainā noteikti nav iespējams atrisināt militārā ceļā. Taču arī Maskavā notikušās sarunas neviešot pilnīgu pārliecību par sarunu veiksmīgu iznākumu. Taču jebkurā gadījumā Eiropas valstu robežu izmainīšana ar spēku 21. Gadsimtā neesot pieņemama. Līdzīgi viedokli paudas arī Francijas prezidents Hollande, kurš atzinis, ka viņa un Merkeles iniciatīva ir viena no pēdējām iespējām atrisināt ilgušo krīzi. Ja ilgtermiņa vienošanos par Ukrainas krīzes atrisinājumu neizdosies panākt, tad scenārijs esot saprotams. Tas būs karš. Vakar notikušās sarunas un situācija Ukrainā šodien komentējas arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš atzinis, ka pašlaik vēl kara pret Krieviju nav, taču tiekot darīt viss iespējamais, lai kavētu Krievijas attīstību ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Uzstājoties ar runu Krievijas neatkarīgo arotbiedrību kongresā, Putins uzsvērs, ka pašlaik var novērot mēģinājumus iesaldēt pēc PSRS sabrukuma izveidojušos kārtību, kurā ir tikai viens izteikts līderis, proti ASV. Šis līderis tāds arī vēloties palikt, uzskatot, ka viņam ir atļauts viss, bet pārējiem tikai tas, ko viņam atļaus un kas būs līderi interesēs. Šādu kārtību Krievija noteikti nepieņemšot un pus okupācijā dzīvot netaisoties, taču ar nevienu karot arī tā netaisoties, bet gan vēloties sadarboties. Putina teikto faktiski atbalstīs arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš Mīnhenes konferences laikā aicināja no jauna apstiprināt starptautiskās vienošanās, vienlaicīgi apsūdzot ASV un NATO starptautiskās drošības sistēmas graušanā, to starp Eiropā. Pēc Lavrova vārdiem NATO vēlas panākt, lai drošība būtu nelīdzena, un tas ir pretrunā solījumiem, ko savulaik devuši Eiropas drošības un sadarbības organizācijas valsts līderi. Krievijas ārlietu resoru vadītājs arī paudas viedokli, ka uz ANO nolikumu un Helsinku principiem balstīto Eiropas drošības konstrukciju grauj ASV ar saviem sabiedrotajiem, jo jebkādiem mēģinājumiem izmainīt strateģisko stabilitāti, sekojot pretpasākumi. Runājot par situāciju Ukrainā, Lavrovs norādījis, ka pirmkārt vienošanās jāpanāk Ukrainas centrālajai varai un pašpasludināto republiku kaujiniekiem, bet pēc tam arī Krievija ir gatava būt starp tām valstīm, kas nodrošinās šādu vienošanos ievērošanu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.